Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 22 снежня. Нашыя тэмы. У сеціве з'явілася відэо, як сілавікі страляюць па пратэстоўцах. Юрыстку Нацбанка звольнілі пасля 15 сутак у ізалятары. Пытанне з вяртаннем у Беларусь Тадэўша Кандрусевіча будзе вырашана. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
1 студзеня 2021 года мінімальны месячны заробак у Беларусі падвышаецца да 400 рублёў. Пастанова ўрада пра гэта падпісаная 21 снежня. Мінімалка вырасце на 25 рублёў. Цяпер яе памер складае 375 рублёў. Гэта той мінімум, менш за які наймальнік не можа плаціць сваім работнікам за працу на адну стаўку. Таксама плануецца, што ў наступным годзе з 27 до 29 рублёў вырасце базавая велічыня, а разам з ёю выплаты і штрафы, прывязаныя да яе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Юрыстка Нацбанка Настасія Клеш страціла працу пасля 15 сутак у ізалятары. Яе арыштавалі 15 лістапада пасля таго, як яна прынесла кветкі да народнага мемарыяла на плошчы перамен. Дзяўчына распавядае, што калі пачалася зачыстка двара, яна пайшла ў госці да сяброўкі, якая жыве ў доме побач з плошчай. Праз нейкі час да іх у кватэру прыйшлі сілавікі і забралі абедзвюх у РУС, нібыта за тое, што яны кідаліся камнямі на вуліцы. Настасія падкрэслівала, што не рабіла нічога падобнага, але пераканаць сілавікоў не атрымалася. Жыну пакаралі 15 сутками, а рышт яна адбывала ў Магілёве. А калі выйшла на працу, дык на сваім працоўным стале пабачыла заяву на звальненне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Заснавальніцу прэс-клаб «Беларусь» Юлію Слуцкую затрымалі ў мінскім аэрапорце па вяртанні ў Беларусь. Таксама сілавікі прыйшлі ў офіс арганізацыі. Працягваюцца вопшукі ў дырэктара прэс-клуба Сергея Альшэўскага і праграмнай дырэктаркі ўстановы Алы Шарко. Яе адваката Сергея Зікрацкага літаральна выпіхнулі з кватэры падчас ператруса.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З'явілася яшчэ адно відэа, на якім сілавікі ва ўпор страляюць па пратэстоўцах, на гэты раз у Берасці. Падзеі адбываюцца 10 жніўня на пешаходнай вуліцы Савецкай. Пратэстоўцы падышлі па ёй да скрыжавання, дзе стаяў ланцуг міліцыі са шчытамі. Сілавікі пачалі страляць, а пасля зачысцілі вуліцу і двары. Людзі разбегліся, але пазней сабраліся ізноў. На наступны дзень, 11 жніўня, у Берасці быў паранены ў галаву 44-гадовы Геннадзь Шутаў. Невядомы пакуль сілавік стрэліў у яго стабільнай зброі. Шутаў памёр 19 жніўня ў мінскім вайсковым шпіталі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч можа вярнуцца ў Беларусь у хуткім часе. Міністр замежных справ Владзімір Макей адзначыў, што беларускія ўлады пайшлі на саступкі папе Рымскаму з нагоды вяртання мітрапалітам. Макей паведаміў, што нунцый Клаўдыю Гуджыроці перадаў Лукашэнкі ліст, у якім прасіў вырашыць пытанне сітуацыі Тадэуша Кандрусевіча. Лукашэнка даручыў знайсці рашэнне з улікам усіх наяўных прававых механізмаў. Макей падкрэсліў, што набліжэнне раства стала дадатковым аргументам на карысць прыняцця рашэння па Кандрусевічу. Грамадзяніна Беларусі Тадэуша Кандрусевіча ўжо некалькі месяцаў не пускаюць дадому.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.